Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Forumi ekonomik i Vienës bashkon lidhërët e rajonit. Imazhi jo i mirë ekonomik i Kosovës dëbon investitorët. Rusia ka rikthyer konfliktin në Evropë, thot shefi NATO-s. FIFA nën presion për shtyrjen e zgjedhjeve për president. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim fillimisht me disa lajme nga Kosova, ku kuvendi me shumicë votash ka miratuar sot ligjin për përgjimin e telekomunikimeve. Ligji ka kaluar me 56 vota për dhe 6 kundër. Ky ligj dy herë radhazi nuk ishte miratuar në kuvend, por tani ka pësuar disa ndryshime. Versioni aktual përfshin ndryshimet që mbrojnë burimin e informacionit në gazetari, gjë që fillimisht nuk ka qenë e paraparë. Në një tjetër zhvillim, magistralja Prishtin-Pejte, kryqëzimi i Komaranit, ka qenë sot e bllokuar për disa orë nga një numër i qytetarëve të cilët kanë shprehur paknajsinë e tyre për aktgjykimin për grupin Drenica 1 dhe 2. Rreth 200 persona që kanë bllokuar rrugën te kryqëzimi i Komaranit e kanë liruar këtë rrugë. Komunikacioni është duke u zhvilluar normalisht, ka thënë për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës Agron Borovci. Trupi i gjykues në gjykatën themelore në Mitrovicë ka shpallur të mërkurën aktgjykimin për rastet e njohura si Drenica 1 dhe Drenica 2, duke dënuar 11 ish pjestar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në akuzën për krime lufte. Kalojmë tani në Tiranë, ku kryeministrat e Ballkanit kanë marrë pjesë në forumin ekonomik të Vienës, ku kanë diskutuar mbi vështirësitë ekonomike të rajonit dhe për projektet për bashkëpunim dhe investime rajonale, me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Ky takim ka nisur me një shtrëngim duarsh midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić. Holësit nga Tirana në isjel korespondentja jonë atje Mirela Milori.
Ekonomia duket se ka bashkuar vendet e rajonit më tepër se e kaluara historike apo politika qeverisëse. Të mbledhur në forumin ekonomik të Vienës, si zhvilluar në Tiranë, liderët e rajonit i kanë folur me njëzet të përbashkët Bashkimit Evropian, na çelni fonde dhe projekte rajonale. Takimi ka nisur me një shtrëngim duarsh mes kryeministrit serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrit kosovar Isa Mustafa. Ndonse të mërkurën në Tiranë, ku ndodhej për një vizitë zyrtare, kryeministri serbis i është referuar Kosovës si pjesë e Serbisë, shtrëngimi i duarve sot me kryeministrin e Kosovës dhe prania në një panel diskutantësh është parë si një shkrirje e akujsh mes dy vendeve. Në fjalën e tij përpara të pranishmëve, kryeministri kosovar Isa Mustafa ka thënë mes të tjerash se ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë për të ndërtuar stabilitetin në rajon, që të krijojmë kushte që njerëzit të jetojnë më mirë. Ne kemi sfidat tona që kanë të bëjnë me procesin ekonomik, infrastrukturën e munguar, si dhe kemi një nevojë për përkraje më të madhe të institucioneve financiare ndërkombëtare. Në fjalën e tij, kryeministri Edi Rama e ka vlerësuar këtë takim si një mundësi unike që vendet e Ballkanit të unifikojnë përpjekjet në rrugën e integrimit evropian. Integrimi shet si një shans unik për të ardhmen. Bashkëpunimi për sfidat ekonomike dhe politike janë thelbësore ku synimi ynë i përbashkët është Evropa, ka thënë Rama. Evropa ka nevojë për Ballkanin, po aq sa ka dhe Ballkani për Evropën, ka përfunduar fjalën e tij kryeministri shqiptar. Ndërsa kryeministri serb Aleksandar Vučić ka qenë më i drejtë për drejtë duke kërkuar fonde konkrete nga Bashkimi Evropian. U lodhëm nga takimet dhe seminaret, duhet të kemi investime konkrete, ka thënë ai mes të tjerash. Në mesditë, Aleksandar Vučić është larguar nga Tirana duke mbyllur kështu vizitën e tij dyditore në Shqipëri. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Republika e Kosovës nuk po arrin të krijojë ambient të përshtatshëm për tërheqjen e investimeve direkte ndërkombëtare. Madje viteve të fundit, konkretisht pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, investimet e huaja kanë shënuar rënje. Jo stabiliteti ekonomik dhe politik, korrupsioni, burokracia, krimi ekonomik janë vetëm disa nga faktorët që sipas njohësve të çështjeve ekonomike, kanë ndikuar që të zbehet imazhi ekonomik karshi investitorëve ndërkombëtar. Kronike Nadia Ahmetit.
Imazhi jo i mirë ekonomik i Republikës së Kosovës ka bërë që shumë investitorë ndërkombëtar të hezitojnë që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë, thon ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, autoritetet kompetente në Prishtinë nuk kanë arritur që të krijojnë një imazh karshi investitorëve të huaj ngjashëm si shtetet fqinje. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian, Shpend Balia, thotë se imazhi i Kosovës nuk është konkurent me vendet e rajonit. Ai thotë se institucionet e Kosovës duhet të krijojnë kushte për investitorët potencial, por edhe për kompanitë e huaja që veprojnë në Kosovë, pasi siç thotë ai, këto kompani janë ambasadori më i mirë për të përmirësuar imazhin e Kosovës në aspektin ekonomik. Këshilli i investitorëve evropian, që është themeluar vitin e kaluar, synon të kontribuojnë në përmirësimin e gjendjes së të bërit biznes për investitorët evropian dhe ndërkombëtar.
Nuk është ndër më të mirët, imazhi i Kosovës për momentin, edhe nëse marrim në aspektin rajonal, nuk është i konkurrueshëm, sesa shtetet qindtanë, domethënë nuk është në konkurrueshmëri me Maqedoninë ta zonë, dhe shpesh investitorët janë skeptik, por edhe shpesh me të drejtë. Kjo për arsye të një brishtje të kornizës dhe sistemeve të drejtës kontraktuese dhe komerciale.
Niveli i korrupsionit, burokracia dhe politikat jo të favorshme për investitorët potencial kanë ndikuar në zbehjen e imazhit ekonomik në Kosovë, thot edhe Mustaf Hasani, ish udhëheqës në Agjencinë për promovimin e investimeve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Megjithatë, ai thekson se projektet konkrete dhe kriteret transparente janë mundësit për rikthimin e investitorëve të huaj për sektorët potencial në Kosovë.
Korrupsioni ndikon në një imazh, pse jo stabilitetin politik, ajo elemente të tjera ekstremiste, këto janë që ndikojnë në imazhin e Kosovës. Por këto të gjitha mund të eliminohen gradualisht përmes promovimit, përmes rregullimit ndoshta këtyre problemeve që janë aktuale, zbulimit të korrupsionit, mundësive për luftim sa më të madh që është e mundshme, funksionimit gjykatave, të gjitha janë të lidhur njëri me tjetrin. Por mundësitë janë para neve prapë.
Ndryshe sipas statistikave zyrtare, Shpend Balia thotë se nga viti 2007 deri në vitin 2013, investimet e huaja kanë rënë për 50% në vlerën absolute. Ky trend i rënjes së investimeve, thotë ai, dëmton rënd imazhin ekonomik të Kosovës.
Tashër qeveria në mungesë të praktikave reale ka nevojë të dëgjojë zërin e investitorëve aktual shumë qartë dhe me shumë vëmendje, për arsye se këto biznese me të vërtetë nëse nuk janë në gjendje me funksionu me një fitim, a pas një periudha ato dhe të shuhen dhe dhe të largohen nga Kosova. Kështu ka ndodhë prej vitit 2007 dhe në vitin 2013 nëse bazohen edhe të statistikat e Bankës Qendrore, investimet se huaj janë ra për 50% në vlerën absolute.
Ekspert për çështje ekonomike thonë se edhe mungesa zbatimit të ligjeve dhe reformat e shpeshta ligjore dëmtojnë qëndrueshmërinë e kompanive investuese në Kosovë. Sidoqoftë, investimet e huaja direkte në Kosovë, sipas të dhënave të Bankës Qendrore, kanë shënuar rënje të mëdha. Derisa në vitin 2007 vlera e investimeve të huaja ishte rreth 450 milion euro, në vitin 2014 kjo shifër është jo më shumë se rreth 150 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Që nga krimi institucioneve të reja të Kosovës, përfaqësuesit e tyre kanë proklamuar fondin për investim dhe punësim, por deri më tani nuk ka asgjë të re në këtë drejtim. Është thënë se ky fond do të kontribuonte shumë në zhvillimin ekonomik të vendit. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Fondi për investim dhe punësimi i proklamuar atë shumë nga qeveria e Kosovës nuk është themeluar ende dhe rrjedhimisht nuk është në funksion të ekonomisë së vendit. Sokol Havoli, shefi kabinetit dhe këshilltar për ekonomi në zyrën e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktualisht janë në fazën e hartimit të koncept dokumenteve që do të përbëjnë fondin për investim dhe punësim.
Ideja në këtë fazë është që ta krijojmë disa shtylla edhe me disa koncept dokumente të ndryshme që trekin kemi sa më tepër fusha të ndryshme të ekonomisë. Për shembull, shumë shpejt në bashkëpunim me USAID-in pritet me u funksionalizu fondi për garantimin e kredive, që është një anashtyll e fondit për punësim dhe për investim.
Të gjitha këto koncept dokumente të fondit për punësim dhe investim sipas Havollit do të përfundojnë në vjeshtë të këtij viti, por ndonjëra prej këtyre shtyllave që është në fazën më të avancuar, shton Havolli mund të hyjë në funksion të ekonomisë edhe më herët.
Do të shkojë në faza të ndryshme dhe deri në vjeshtë do ta kemi koncept dokumenti. Pasi të përfilohet koncept dokumenti, do të dorëzohet qeverisë dhe atëherë i takon nivelit politik që ta pranojë këtë propozim prej grupit punues. Nëse i duket propozimi i arsyeshëm që kish me siguru efektin maksimal në ekonomi, po në anën tjetër duke mos dëmtuar sfera të tjera të ekonomisë, atëherë qeveria aprovon dhe kalon në nivelin politik ku edhe fillon përgatitja e projekt ligjeve të ndryshme në raste kur është e nevojshme të shkohet me ligje.
Investimet nga fondi është theksuar se do të përqendrohen posaçërisht në aktivitetet ekonomike që do të synojnë të rrisin punësimin, prodhimin dhe eksportin. Ky fond përveç tjerash është paralajmëruar se do t'ju ofrojë bizneseve fillestare çasje në financa, kredi më të lira për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe korporata që synojnë ta zgjerojnë biznesin e tyre. Ndërmjet këtij fondi po ashtu thuhet se do të krijohen para kushte për përkrahjen e sektorit privat, si dhe organizatat përgjegjëse për zhvillim ekonomik. Sidoqoftë, për ish-ministrin e ekonomisë dhe financave Haki Shatri, qeveria e Kosovës është vonuar në themelimin e fondit për investim dhe punësim.
Unë po vendoj që jo vetëm themelimi i këtij fondi, por qeveria dëshirë shumë ngadalë për të vepruar çdo segment, e veçanti këto që janë lidhur me zhvillimin ekonomik. Është proklamuar fond, po na nuk e kemi të qartë, po duket as qeveria se ka të qartë cilat janë burimet e mjetet atij fondi.
Fondi për investim dhe punësim sipas Shatrit ka dhënë shpresa të mëdha tek qytetarët e Kosovës se do të ketë rimkëmbje ekonomike dhe se gjendja e tyre ekonomike dhe sociale do të përmirësohet. Nëse këto premtime nuk do të përmbushen, shton Shatri, qytetarët do të humbin besimin nga qeveria.
Secili subjekt politik, sidomos këto që janë qeverisje, shpeshherë detyrohen me dhënë deklarata që janë premtuese, janë të bojnë me shpresu që do të ndodhë mirë, do të bëhet mirë. Mirë po kur këto përsëriten vazhdimisht se nuk ndodh kurrë, atëherë fillon me humb besime.
Ky fond është theksuar se do të administrohet me transparencë dhe profesionalizëm, duke aplikuar nivelet më të larta të ekspertizës dhe eksperiencës ndërkombëtare dhe duke huazuar praktikat më të mira të ngjashme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë po shkelet ligji për kontrollin e duhanit, thonë në zyrtarë që merren me monitorimin e kësaj mase. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se po zhvillohen fushata të ndryshme vetëdijësuese për rëndësinë që ka ky ligj. Holësit nga Ariana Kasapole.
Duhani është shkaktari i dytë i vdekjeve në botë, nga hulumtimet e bëra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, delse rreth 500.000 njerëz në Kosovë e konsumojnë duhanin në mënyrë të rregullt. Nga data 22 maj e vitit 2013, ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi. Vullneti i qytetarëve për ta zbatuar këtë ligj nuk ka munguar, por problemet me shkeljen e ligjit për kontrollin e duhanit kanë filluar pas një periudhe. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ligji për kontrollin e duhanit po zbatohet pjesërisht.
Është majtë takimi i Këshillit Ndërministror për Kontrollin e Duhanit në përbërje 3 dhe ky këshill ka përcaktuar për detyrat me qëllim që ligji pavarësisht pjesive sfidave të cilat do të ketë në vazhdimësi vije duke u kritizuar dhe Kosova faktikisht jetë një prej vendeve të cilat përveç që ka një ligj mirë edhe ta zbatoj atë.
Sipas inspektoratit sanitar që mbikëqyr zbatimin e ligjit, është raportuar se prej hyrjes në fuqi të ligjit e deri në muajin maj të këtij viti janë kryer 5681 inspektime, duke dërguar në gjykata 346 flet paraqitje ndaj shkelzve për persona juridik dhe persona përgjegjës, si dhe 51 flet paraqitje për persona fizik, ndërkohë që ka shqyrtuar 812 ankesa. Ata thonë se ky inspektorat ka kryer 706 inspektime, duke shqiptuar edhe 21 gjoba. Gjithashtu edhe policia e Kosovës raportoi se u ka asistuar inspektorëve në 65 raste dhe ka shqiptuar 133 gjoba mandatore. Sidoqoftë, gjatë një viti në Kosovë hyjnë rreth 3500 tonelata duhan. Në bazë të këtyre statistikave del se qytetarët e Kosovës harxojnë rreth 150 deri në 200 milion euro për një vit për konsum të duhanit. Në anën tjetër, Arben Lila, zyrtar në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, qendër kjo që merret me monitorimin e zbatimit të ligjit kundër duhanit, ka bërë të ditur se ligji për kontrollin e duhanit në Kosovë nuk po respektohet në masë të duhur.
Kohët fundit të shpar që ka ra zbatimi i ligjit për një shkollë, kam nga perceptimi i mungesës ose vakumit institucional që ishte 6 muaj pa qeveri. Si të qoftë, ka të qëja ka bërë dhe monitorimin e dytë në prill të këti viti, por ka qenë në tëtor të vitit të kaluar, që të shihet se sa është batuar edhe a kemi përmërshime apo jo në zbatimin e kontrolit të ligjit. Rezultatë të monitorimit të regojnë që në sektorin e gastronomisë dhe mos kemi pas një rënje të ligjit.
Ndryshe më 31 maj shënohet dita ndërkombëtare kundër duhanit. Në këtë ditë, Ministria e Shëndetësisë së Bashku me zyrën Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, si dhe Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, do të ftojnë qytetarët për ecje simbolike me moton "E dua Kosovën pa tym duhani". Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org pos lajmeve të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni edhe rubrikën e multimedias. Sot veçojmë një video ekskluzive të radios Evropa e Lirë që dëshmon faktet dramatike të shkeljes së armpushimit në lindje të Ukrainës. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi kryesisht të zhvillimet në rajon dhe botë, ju vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë ka kërkuar ndërprerjen e reklamave të qeverisë. Kjo pasi një hulumtimi i fundit ka treguar se qeveria gjatë 3 muajve të fundit të vitit të kaluar nga arka e shtetit ka derdhur rreth 6 milion euro në llogaritë televizioneve dhe gazetave të ndryshme. Gazetarët kërkojnë që kjo praktikë të ndalohet me ligj. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur materialin në vazhdim.
Të dhënat e hulumtimit të shoqatës e gazetarëve të Maqedonisë tregojnë se qeveria gjatë 3 muajve të fundit të vitit të kaluar, përkatësisht 2014, nga arka e shtetit ka derdhur rreth 6 milion euro në kontot të televizioneve me koncesion nacional dhe shtypi ditor për realizimin e fushateve të ndryshme mediatike. Kryetari i shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë, Naser Selmani, ka kërkuar që qeveria menjëherë të ndërprejë me publikimin e fushateve në mediat private, përderisa mungon një mekanizëm i qartë dhe efikas për llogaridhënie dhe përgjegjësi për të kuptuar nëse institucionet publike mjetet i përdorin në mënyrë efikase dhe efektive.
Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë vlerëson se qeveria duhet menjëherë të ndërpres publikimin e fushatave në media sepse një praktikë e tillë e financimit të medjave nuk ekziston në asnjë shtet demokratik. Shoqata e gazetarëve kërkon që fushatat mediatike të qeverisë të rregullohen me ligj, ku do ndaloj që institucionet publike të shpenzojnë mjete për propagandë politike në media dhe qartë do të definohet interesi publik i këtyre fushatave.
Konsideron kryetari i shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë Naser Selmani, sipas tij do të jetë pamundur gjetja e çfarëdo zgjidhje për krizën e krijuar politike në Maqedoni, pa u gjetur dhe një zgjidhje konkrete dhe për çështjen e lirisë së mediave në vend.
Ne jemi bindur se faktori ndërkombëtar nuk do të lejojë që të vazhdojë ky presion i qeverisë ndaj mediave. Do duhet të gjejmë një zgjidhje, cila do të jetë zgjidhja, ne do jemi aktiv në këtë proces dhe do ofrojmë disa alternativa të cilat do t'jenë në kuadër të një sistemi politik i cili ka karakter demokratik, sepse kjo formë e kjo mënyrë e financimit mediave nga ana e qeverisë është tipike për vendet ku sundojnë regjime autoritare. Prandaj, nëse ne kërkojmë të në një mënyrë ta rikthejmë vendin në binar kushtetues demokratik, është do të jetë patjetërsueshme që kjo të ndërpritet kjo formë e financimit të medjave dhe gjejmë një form tjetër.
Nën vizon Aser Selmani, kryetari i shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë. Nga ana tjetër, Zoran Dimitrovski, redaktori i Javorës Fokus, konsideron se problemi qëndron atë se çështjet ideologjike dhe interesat partijake kamuflohen në ombrellën e interesit publik.
Kako se opredelua javniot interes pri odredeni kampanjë? Tua që bide jedno të përshanjata...
Cilat janë parametra në bastë të cilave përcaktohet interesi publik gjatë realizimit të fushatave të caktuara. Kjo në bastë do tjetë një nga qështjet të cilat do duhet të shtrohen. Kjo do duhet të regulohet në një form të qarë që të mos kemi situate absurde si ajo që si interes publik të përcaktohet ndo një qështje ideologjike, përfshi këtu dhe fushatën e qeverisë e cila fliste për zgjerimin e familjes. Thekson Zoran Dimitrovski, redaktor i Javorës Fokus. Nga nga tjetër, Dragan Malinovski, shantari i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, konsideron se duhet të ndërpritet me shpenzimin e mjeteve nga buxheti i shtetit, të cilat nuk japin kurfare efekti. Shpenzimi i mjeteve të mëdha financiare për fushatat të ndryshme të qeverisë, aq më shumë kur efekti i tyre nuk është i perceptueshëm në opinion, paraqet problem për një situatë vështirë ekonomike në të cilën ndodhet Maqedonia, thekson Dragan Malinovski, shantari i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Vizitoni paqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Arrestimet e zyrtarëve të FIFA-s dhe hetimet për korrupsion kanë rritur presionet ndaj Federatës Botërore të Futbollit. Disa kanë bërë thirrje për shtyrjen e zgjedhjeve për president të parapara për të premtën, ndërsa të tjerë kanë kërkuar dorëheqjen e presidentit aktual Sepp Blatter. Presion ka edhe nga sponsorët kryesor, ndërsa në mbështetje ka dalë vetëm presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Ministri jashtëm i Francës dhe homologu i tij britanik kanë kritikuar ash për Federatën Botërore të Futbollit dhe kanë kërkuar shtyrjen e zgjedhjeve për president të parapara për të premtën. Laurent Fabius ka thënë se do të ishte arsyeshme që pas arrestimit të zyrtarëve të FIFA-s të mërkurën në Zürich të shtyhen edhe zgjedhjet midis presidentit aktual Sepp Blatter dhe sfiduesit të tij, princit Ali të Jordanisë. Ka pasur akuza për korrupsion në këtë fush për disa vite me radh, pasi zgjedhjet janë të caktuara për 29 maj, do të ishte arsyeshme që të blihet pa kohë, të shihet se çfarë është e vërtetë dhe çfarë jo. Dhe pastaj autoritetet të mund të gjykojnë, ka thënë Fabiu. Sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond ka thënë se ka diçka të keqe në zemër të FIFA-s dhe se ajo duhet të reformohet, ndërsa kryeministri britanik David Cameron ka bërë thirrje për dorëheqjen e Blatterit. Federata Evropiane e Futbollit UEFA ka kërkuar po ashtu shtyrjen e zgjedhjeve në FIFA. Autoritetet zvicerane kanë arrestuar 7 zyrtar të FIFA-s nën akuzat për korrupsion të ngritura nga Shtetet e Bashkuara. Prokurorët zviceran kanë hapur po ashtu hetime për mitmarrje dhe shpëlarje parash, të cilat lidhen me ofertat për organizimin e Kupës së Botës më 2018 në Rusi dhe më 2022 në Katar. Organizata për të drejtat e njerëzit Human Rights Watch ka thënë se presidenti i ardhshëm i FIFA-s duhet të sigurojë se vendet nikoqire do të veprojnë në përputhje me normat të drejtave themelore të njerëzit. Sponsorët e FIFA-s në mesin e tyre Adidas, Coca-Cola, McDonald's dhe Visa kanë kërkuar nga organizata që të reformohet ose rrezikon të humbasë miliona dollar nga marrëveshjet e sponsorizimit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për përzierje në punët e FIFA-s. Është një përpjekje e qartë për të vendosur juridiksionin në një vendi në vend tjetër. E di sigurt, nuk kam dyshim se është përpjekje e qartë për të parandaluar rizgjedhjen e Zotit Blatter, president të FIFA-s. Kjo është një shkelje bruto e parimeve në bazë të të cilave funksionojnë organizatat ndërkombëtare, ka thënë Putin. Ai po ashtu ka tërhequr paralele midis arrestimeve në FIFA dhe ndjekjes penale të ish kontraktorit të Agjencisë për Siguri Kombëtare të Shteteve të Bashkuara, Edward Snowden. Ministri rus i sporteve në anën tjetër ka thënë se nuk ka rrezik për Rusinë që të humbasë të drejtën për organizimin e Kupës së Botës në vitin 2018.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri ultranacionalist i Serbisë Vojislav Šešelj ka thënë sot se do të nisë një betejë gjyqësore në Serbi për të luftuar kundër cilit do vendim që do ta kthente atë në Tribunalin Ndërkombëtar për Krime Lufte në Hagë. Në një intervistë për agjencinë Associated Press, Šešelj ka thënë se nuk e ka ndërmend të kthehet vullnetarisht në Hagë, por se nuk do të ikë as të fshihet. Ai ka thënë se do të shfrytëzojë të drejtën e ankesës ndaj ekstradimit bazuar në ligjet e Serbisë. Šešelj akuzohet për rekrutim të forcave paraushtarake gjatë luftrave në Ballkan. Ai është liruar me kusht në nëntor të vitit të kaluar për trajtim mjekësor në Serbi, por gjykatësit kanë marrë vendim se Šešelj ka shkelur kushtëzimet e vëna dhe se duhet të rikthehet në burg. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se Rusia me aneksimin e Krimes dhe destabilizimin e vazhdueshëm të Ukrainës ka rikthyer konfliktin armatosur në Evropë. Ky konflikt, ka thënë ai, ka kushtuar mbi 6000 jetë njerëzisht.
Russia has a special responsibility.
Rusia ka përgjegjësi të veçantë, ajo mbështet separatistët në lindjet e Ukrainës me trajnime, armë dhe forca, po ashtu mban një numër të madh trupash në kufi me Ukrainën, ka thënë Stoltenberg në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington. Ai po ashtu ka thënë se mbështet plotësisht përpjekjet të Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë dhe Francës për të gjetur një zgjidhje politike të krizës në Ukrainë. Ministri i jashtëm i Iranit Muhammed Javad Zarif ka thënë se shpreson që Teherani dhe fuqit botërore të arrijnë marrëveshjen përfundimtare bërthamore brenda një periudhe të arsyeshme kohore, por ka paralajmëruar kundër kërkesave shtesë për Iranin. Zarifi ka bërë këto komente në Athinë. Shtetet e Bashkuara, Rusia, Britania, Kina, Franca dhe Gjermania kanë arritur marrëveshjen korniz me Iranin më 2 prill, por shumë çështje vazhdojnë të mbesin të pazgjidhura. Palët kanë caktuar 30 qershorin si afat të fundit për marrëveshjen finale, në bazë të së cilës Irani do të frenonte aktivitetin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Pakistani ka ekzekutuar tre separatistë baluç të dënuar për rrëmbimin e një aeroplani në vitin 1998 në përpjekje për të detyruar Islamabadin që të ndaloj provat bërthamore në rajonin e tyre. Dy nga të dënuarit janë varur në provincën Sindh, ndërsa i treti në Karachi. Ata kanë qënë të dënuar me vdekje për rrëmbimin e aeroplanit të kompanisë Pakistan Airlines me 30 pasager në bord më 24 maj të vitit 1998, 4 ditë para provës së parë bërthamore në Pakistan. Ata kanë urdhëruar pilotin që të fluturoj drejt Indis, por aeroplani ka devijuar dhe është shpëtuar nga forcat e sigurisë. Moratoriumi për dënimin me vdekje në Pakistan është hequr në muajin dhjetor të vitit të kaluar pasi militantët taliban kanë sulmuar një shkollë në Peshawar duke vrarë 154 njerëz, gati të gjithë nga ata fëmijë. Zyrtarët në Washington janë duke diskutuar se a duhet të lejojnë ose jo që në metrot e qytetit të vendoset karikatura fituese një gare cila portretizon profetin Muhammed. Iniciativa amerikane për mbrojtjen e lirisë, grup ky që ka përkrahun garën që është mbajtur në Texas këtë muaj, u ka dorëzuar reklamën për shqyrtim autoriteteve të metros. Reklama u bën thirrje amerikanëve që të mbështesin lirinë e fjalës dhe aty shfaqet figura e profetit Muhammed. Paraqitja e figurës së profetit në fen islame konsiderohet si ofenduese nga shumë musliman. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Të gjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Forumi ekonomik i Vienës bashkon liderët e rajonit. Imazhi jo i mirë ekonomik i Kosovës dëbon investitorët. Rusia ka rikthyer konfliktin në Evropë, thot shefi NATO-s. FIFA nën presion për shtyrjen e zgjedhjeve për president. Pra për lajmet e fundit ju mund të vizitoni edhe llogaritë radios sonë në Facebook dhe Twitter. Programet për Kosovën të radios Evropa e Lirë ndërkaq mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Bashkëmiru dëgjofshim në takimin e radhës.